Pace. Mă bucur grozav să fiu aici. Eu am trăit 19 ani. Câți kilometri sunt de la Pitești până la București? Dar nu cred că am fost niciodată. Deci măcar o dată pentru Dobrin trebuia să vin. Eu am jucat mult fotbal și l-am admirat pe fotbalistul ăsta. Știam de Pitești din cauza lui Dobrin. Țin minte că tatăl meu predica Evanghelia peste tot în țară, predica unde era atunci Biserica de Mihai Bravo. În timp ce el predica, eu jucam fotbal în spatele blocului. Aveam un frate din biserică care avea mulți copii și stătea cu balconul chiar deasupra la terenul de fotbal la etajul 1. Și auzea, nu să zic, toate cuvintele alea pe care le spuneam eu la fotbal. Știți, la fotbal nu se cântă cântări de laudă așa cum ați auzit aici. Sunt un pic mai lumeșniță. Și venea la tata. Eram la două scări diferite. Și zicea, frate Popescu, dumneata predice Evanghelia și dacă ți-aș spune ce vorbește băiatul tău pe terenul de fotbal, ți s-ar încreți părul. Venea tata și îmi spunea, Andrei, ai 14 ani, ai 15 ani, ai 17 ani, ai 18 ani. Mă gândesc, trebuie să vină ziua cândva, când toate lucrurile care le-am sădit în tine, să dea undeva rod, să dea un pic să iasă la suprafață. În Scriptură spune, învață-l pe copil căile lui Dumnezeu când este mic. Și învață-l picătură cu picătură. Și zi de zi să învață-l când iese afară, când intră înăuntru, scrie pe ușiorii ușii, pune acolo pe frigider, învață-l. Și vine vremea când va fi mare și va ajunge să umble în astea. Și într-o zi, pe la 17 ani, m-am dus, nu știu după care fată vreau să puneți pe acolo, pe în biserică, și am nimerit la biserică și la învon era tatăl meu. Și ți-o minte, parcă a fost ieri ziua aia, când tatăl a predicat și toți 600 de inși care erau acolo au dispărut, nu mai eram decât eu, tata și Dumnezeu. Și simțeam că fiecare vorbă vine numai pentru mine, fiecare cuvânt este al meu. Eram undeva aproape în ușă, băgat în colț. Și tata a făcut chemare și la chemarea lui tata a venit o fată de 18 ani, a venit o doamnă de vreo 60 de ani, a venit un bărbat de vreo 45 de ani și am venit și eu și tata m-a întrebat, ce este Andrei, ai un bilet să-mi dai? Și am zis, nu. Și a zis, ce vrei? Păi zic, ai chemat pe oameni în față. Și s-a oprit tata și m-am văzut cu lacrimi în ochi. Eu eram primul băiat și la care îi făcusem o groază de necazuri. Câteodată îmi zicea, am avut 4 fete și n-am căpătat de la ele atâtea probleme cât am căpătat de la tine, care ai fost primul băiat. Cumva atunci și visul lui și rugăciunile lui s-au împlinit și eu am căpătat alt drum. Cuvintele și toată învățătura și tot ce a semănat tatăl meu timp de 17 ani și mama mea, într-o zi au dat rol. Păi sunteți Biserica Pentecostală, nu? Aveți copii, în general, nu? Știu că pentecostalii au mai mulți copii ca baptiștii, nu? Aveți copii, vă rugați pentru ei, nu? Ce vă rugați pentru ei? Vă rugați pentru ei să fie cum se cade? Să fie născut din nou. Mm-hmm. Nu doar să fie cum se cade. Știți ce înseamnă cum se cade, nu? Înseamnă că știi cum se cade. Ești foarte expert în căderi. Eu am fost foarte cum se cade, să știți. Am avut atâtea căderi că nici nu mai le țin minte. Nu vrem copiii noștri să fie cum se cade. Vrem copiii noștri să fie strălucitori în mâna lui Dumnezeu. Nu puteți să-i cereți lui Dumnezeu lucruri mici. Că avem un Dumnezeu prea mare să batem la cap cu lucruri mititele. Sunt aici oameni pe care, la căror voce, dacă închid ochii, o știu perfect bine de tot. Noi avem grupă de rugăciune în care, după seminarul la care l-am făcut eu online, s-a înființat așa cumva o grupă de rugăciune și sunt vreo 90 de frați care când intră, cum unii intră, alții ies, 30-40 de oameni, ne rugăm, cum e ora României, de la 5, ne-am rugat de la 5 la 6 și după aceea s-au rugat alții și ne-am rugat până la 7 și până la 8 și până la 9 și pe toată a durat 5 ore. Pentru mine a fost o experiență foarte nouă să mă rog 4 ore. Un om care predică este învățat de obicei să dea în afară, nu neapărat să primească înăuntru. Și Dumnezeu s-a avut îndurare de mine și m-a învățat niște lecții în ultimele 6 luni despre oameni care nu le-am învățat de 40 de ani. Știu necazurile oamenilor, știu durerile lor cu privire la copiilor, nădejdile care sunt acolo, lacrimile care sunt acolo. Lucrurile astea pentru mine au început acum vreo 20 de ani, când un frate drag și un prieten de-al lui tata m-a oprit afară din biserică și a zis: Andrei, tu nu ai nevoie de rugăciune? Și cumva, parcă Duhul lui Dumnezeu m-a făcut să spun: da, am nevoie. Și atunci fratele Niță și cu mine ne-am întâlnit diminețile, câteodată la 5:30 dimineața, de 2 ori pe săptămână și apoi de 5 ori pe săptămână, și după aia s-au adăugat alții și alții. Dumneavoastră l-ați văzut pe pastorul dumneavoastră plângând? Pentru prima oară am văzut pe Sebi, care e pastorul nostru al bisericii, era întins pe covor, cu fața în covor, hohotind de plâns pentru copiii lui. La sesiunile astea de rugăciune știu voci care le cunosc acum așa de bine, dar astăzi am văzut unele fețe pe care le știu și care le-am auzit de acolo. Știu pe Sam și pe Maria, așa de treabă îmi pare că n-am fost ca și eu la nunta lor. Știu pe Maria, înainte să o știi tu. Maria într-o zi mi-a scris, după ce am mai vorbit noi de câteva ori, și mi-a zis: era băiatul ăsta și am tot schimbat vorbe cu el și văd că nu prea duce nicăieri, am terminat cu el. Și am scris ei, Maria, zic: poate tu ai terminat cu el, dar nu fi terminat el cu tine. Atât de tare a terminat cu Sami, că astăzi sunt căsătoriți. Și nu știu, ai voie să spun mai departe? Maria o să aibă și copil, nu? Binecuvântarea a fost mare. Am aici pe fratele meu Niță, cu care mă rog de 15 sau de 20 de ani și care m-a ajutat pe mine enorm în viața mea și care a ajutat pe foarte, foarte mulți oameni. Sunt oameni din România care sună pe fratele Niță la 2 noaptea. Eu am dat numărul lui la toată lumea. Tu poți să pui prima chestie de acolo? Asta este e-mailul meu și numărul meu. Dacă vreți să mă contactați la e-mail sau pe WhatsApp, puteți să mă contactați. Dacă pot să vă ajut cu ceva, vă ajut cu ceva. Dacă nu vă pasez la fratele Niță, îl sunați pe el la 2 noaptea și el se va ruga cu voi pentru orice fel de lucru aveți de rugat. Este aici soția mea. Soția mea e foarte ușor să o vezi. Doar uitați-vă cine e cea mai frumoasă fată de aici și o să știți imediat care este ea. Și vrei să te ridici un pic, Gigi? Vedeți, v-am spus eu, nu? Așa. Sunt alți frați și alte surori pe care îi cunosc și care sunt dragi, privilegiu pentru mine. O să vă citesc un text de la Luca, din capitolul 15. Spune, un om avea doi fii și cel mai tânăr a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine, și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde a risipit averea și a dus o viață destrăbălată. Primesc sute de e-mail-uri în fiecare lună și majoritatea dintre ele nu sunt cu vești foarte bune. Vorbele, am zicea odată, primesc mii de scrisori și dacă e una la 10.000 care să-mi spună, frate, ți-am scris o scrisoare să spun că merge foarte bine, am o afacere care se descurcă foarte bine, am o familie care este, merge foarte bine, sunt sănătos, tu n-am nicio problemă. Foarte, una la 10.000. Majoritatea, îmi scriu, spunea el, numai de necazuri. Și primesc sute de e-mail-uri în care oamenii îmi scriu de durerea năpraznică pe care o au când fata lor a fugit de acasă. Când băiatul lor, care a crescut în biserică, într-o zi vine la tatăl și spune, tată, am înțeles, ai făcut foarte multe lucruri pentru mine și m-ai învățat foarte multe lucruri bune. Dar asta e Dumnezeul tău și eu am altul. Vă, vi s-a întâmplat așa ceva? Ați vărsat lacrimi de genul ăsta? Ce face în situații de astea? Uite, înainte să continui eu, aș fi vrut să-l chem pe fratele Niță și aș vrea ca fratele Niță să se roage pentru mine și pentru toată lumea care este aici. Poate ne spune două cuvinte. Hai încoace.
Înainte să mă rog, aș vrea să mă prezint. Sunt, mă cheamă Ioan Niță, născut aici la Pitești, în anul 1948. La vârsta de 5 ani am mutat în Oltenia, am crescut la Craiova. Și aici, la voi, mă simt ca acasă. În anul 1990 am părăsit țara. Am ajuns în Statele Unite. Sunt foarte obosit călătoria asta. Am dormit foarte puțin și sunt foarte obosit. Mi-a scăzut vocea.
Voi sunteți biserică penticostală, puteți să vă rugați pentru putere, nu? Bun.
Bunicii mei au fost din Oarja. Poate ați auzit de Aurelica Radu, așa, eu sunt nepot de-al ei. Prin ea a venit credința acolo în Oarja, prin bunicul și bătrânii care au fost, pe vremea erau tineri, înainte de a veni comunismul în țară, când în zona asta nu era nicio biserică de rit apostolic. A cerut Biblia de la preotul și citind Biblia, pentru că era însetată după cuvânt, după Dumnezeu, a descoperit pe Dumnezeu și astfel a luat contact cu frați. Erau frați tudoriști la Pitești și de așa se face cam și rude tudoriști. Pentru vreme am mers acolo, dar s-a întâmplat un fenomen. Bunica mea s-a îmbolnăvit de tuberculoză, pe vremea aceea nu exista niciun leac, nicio vindecare pentru tuberculoză și era pe moarte. Un plămân nu-l mai avea, celălalt mai avea ceva din el și era izolată. Dar a venit o soră și i-a spus așa, am auzit că este un frate la București care se roagă pentru bolnav și se vindecă. și bunica a fost pătrunsă de gândul acesta și a avut credință că Domnul, dacă ea merge acolo, Domnul o vindecă. Și atâta a insistat la bunicul și la ceilalți, duceți-mă la București, duceți-mă la București, Domnul mă vindecă, duceți-mă la București. Și au luat-o, au dus-o cu căruța la gară la Pitești, au dus-o cu trenul, pe braț, au dus-o în adunarea aceea de la București. Era un frate, se numea Danciu. Era o adunare de rit apostolic. Și s-a vindecat pe loc. Deodată a sărit, sănătoasă, plămâni întregi, plin de energie. La întoarcere nu se puteau ține după ea, era plină de viață. S-a trăit 97 de ani. Nu s-a mai îmbolnăvit niciodată de vreo boală, decât așa simple răceli. Toată comunaua știau cine sora, cine țața Aurica, așa o numeau, țața Aurica. Și pocăiții știau țața Aurica prin care a venit credința în comună. Bineînțeles că preoții au persecutat-o și au zis, a adus o travă în comună asta. A fost persecutată, aruncată pe scările, rostogolită pe scările primăriei, ținută în arest, bătută, dar era plină de bucurie. Și pentru toți aceștia care o prigoneau, ea se ruga și mulțumea Domnului. Jandarmii a spus, am să te trimit în Transnistria. Știți ce era Transnistria? Era un loc în, pe vremea lui Antonescu, unde se trimiteau frații romi și oameni care nu le plăcea, de care nu le plăcea regimul de atunci. Și ea s-a liniștită și bucuroasă. Și după câteva săptămâni se întâlnește cu același jandarm, era foarte amărât, plângea. Și s-a întâmplat, dar ce s-a întâmplat? Așa cu milă, cu dragoste. Păi, mă trimit ăștia în Transnistria. Și l-am mângâiat. Și l-am încurajat. Nu s-a bucurat că vrăjmașul ei a căzut în groapa pe care o să pasă ei. Și am spus așa pe scurt, ca să știți, am trăit mult la Oarja, aici, și am trăit alături de o sfântă, nu am călcat pe urmele ei. Tare aș fi dorit, dar n-am cu ce să mă laud cu fapte ale neprihănirii. Dar știți ce s-a întâmplat? După ce a fost vindecată, bunicii și frații care mai erau împreună, gruparea aceea care se formează la ori, au deschis o, au închiriat o casă la Pitești și propovedea Evanghelia. Și nu, sau cumva s-au separat de adunarea tudoristă și au venit lumea și asculta cuvântul și așa a apărut la Pitești o adunare de felul acesta. Și apoi s-a mulțit și s-au deschis adunări, frați de la Mărăcineni mai demult, bătrânii, acolo au primit credință. Și s-a format adunare la Mărăcineni și așa mai departe și mulți din voi sunteți urmași ai lor, a celor pionieri, ai lucrării penticostale în zona asta. Și ce să zic, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și mă rog și eu ca trăirea mea, așa cum zice psalmistul, Doamne, să nu fie dat de rușine ceea ce se încrede în Tine din pricina mea. Aș vrea să trăiesc în așa fel, ca nici eu să nu fiu dat de rușine, dar nici ceea ce se încrede în Domnul să nu fie dat de rușine din pricina mea. Nu cumva să se zică la urmă, bine că a scăpat el, acum sunt în vârstă, nu știu când mă mai ține Domnul, dar să nu... N-aș dori să zică bine că am scăpat de el, că ne încurca. Domnul să binecuvânteze adunarea și pacea lui să vă însoțească și gândurile acestea care le aveți să vi le împlinească Domnul. Amin.
Hai în voce să te rogi pentru noi.
Toate-s cum din ceruri, în numele Domnului Hristos cel răsignit, prin care ne-ai strâns în seara aceasta în jurul tău. Te rugăm să binecuvântezi în continuare lucrarea care a început. Te rog să binecuvântezi pe fratele Andrei, o Doamne. Să-i dai Tu cuvinte vii, o Doamne, noi le luăm ca venind de la Tine, Doamne. Nu omul, ci Domnul vorbește. Nu ne lăsa, o Doamne, să fim ascultătorul Tău, ci să dește adânc în inimile noastre cuvântul Tău. Fă să fie viu și roditor în viețile noastre. Ajută-ne să trăim într-un chip vrenic de Tine. Ajută-ne, Doamne, ca să practicăm cu lucrarea aceasta, Doamne, în familiile noastre. Va fi un cuvânt pentru familii și fă, o Doamne, Dumnezeule, ca noi părinții, noi copiii, toți tineri, bătrâni, toți, o Doamne, să înțelegem ce vrei să ne spui în seara aceasta. Ajută-ne, Doamne, să ne bucurăm cu toții văzând rodire în casele noastre, văzând copiii noștri înflorind, crescând frumos, o Doamne, și rodind pentru viața veșnică. Te rugăm să ne binecuvântezi cu ascultare, Doamne, nu doar cu vorbire, ci cu trăire și să faci ca lumina Ta să strălucească peste noi, ca să fim scăpați, o Doamne, de orice lucruri care nu Te slăvesc pe Tine. De orice lucruri, Doamne, care mai sunt încă în viața noastră nepotrivite cu voia Ta, noi să ne pocăim, o Doamne, de ele și să trăim o viață sfântă și evlavioasă, pentru ca să câștigăm tot mai multe suflete pentru Tine, pentru ca, Doamne, zona aceasta, Doamne, zona de sud al României să fie binecuvântată cu o trezire, cu o lucrare minunată, Doamne. Ne rugăm, o Doamne, ca toată România să fie binecuvântată, toți românii să se întoarcă la Tine, românii să Te cunoască pe Tine, România să fie o țară binecuvântată de Tine, Doamne, care să proclame numele Domnului Iisus Hristos pretutindeni. Și toți românii plecați din România să fie niște lumini, Doamne, prin care Tu să arăți chipul Tău. Noi toți să fim o epistolă vie citită de toți oamenii. Doamne, așa Te rugăm să faci ca numele Tău să fie proslăvit, pentru ca împărăția Ta să se lărgească, să se întărească, să fie biruitoare și noi ca cetățeni ai împărăției să ne bucurăm de proslăvirea numelui Tău prin aceasta. Amin.
Asta a fost partea pentecostală a serviciului. Copiii noștri. El m-a rugat să vorbesc ceva despre ce am să fac eu la Cluj în următoarele 7 zile, de luni până duminică seară, în care am să fac vreo 10 sesiuni cu privire la viața de familie, viața creștină de familie, așa cum e descris ea în Scriptură. Dar aici, fiind o seară, m-am gândit ce aș putea să vă spun care să fie cumva pertinent, lucruri reale. Noi, adeseori, chiar noi pocăiții, ne învârtim în lucruri ireale. Ni se întâmplă catastrofe câteodată în familie, închidem ochii, nu vrem să le vedem. Ni se întâmplă boli și nu vrem să le recunoaștem. Mi se întâmplă tragedii pe care nu vrem să le atacăm în niciun fel. Cumva, câteodată îi dăm pe mâna lui Dumnezeu toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat El pe mâna noastră. Dumnezeu îmi dă mie copii și îmi spune și îmi arată cum să-i cresc și cum să-i cresc în frică de Dumnezeu, cum să-i învăț cuvântul. Eu sunt foarte ocupat. Eu am afaceri de făcut, eu am aia de făcut și așa că cel mai bun lucru este care să-l fac e să-i încredințez Domnului copiii mei. Dar Domnul îmi spune seara, parcă ție ți-am încredințat acum vreo 2 ani când ai avut. Mi dai chiar așa repede înapoi. Ne pasăm unul altuia responsabilitățile pe care le avem. Eu am să vă spun câteva lucruri cu privire la cum se rătăcesc adeseori copiii noștri și cum poate să vină înapoi și la ce poate să vină înapoi. Există o diferență grozavă, noi o numim aici the generational gap în America. O prăpastie între generații. Vezi cum se uită asta unul la celălalt. La voi nu e niciodată așa. Toți copiii voștri sunt de acord cu toate principiile voastre, nu? Bunicul și cu nepotul, toți sunt pe aceeași linie, nu? Când scoate celularul ăla și începe să apese butoanele cu viteza luminii, îi înțelegeți perfect ce fac, nu? Nu chiar, nu? Ăștia sunt nepoțelele mele, care când le fac niște avioane, îmi explică cum se trimit texte. Asta e felul meu de a trimite texte. Există o ruptură între generații care n-ar trebui să fie. Nu este obligatorie să fie, dar există în general. Copiii au mentalitatea lor, tinerii au mentalitatea lor și părinții au pe lor și fiecare ține foarte tare la lor. Și niciunul nu poate să treacă podul ăsta pentru că s-a rupt ceva în modul lor de gândire. Aia nu trebuie să fie obligatoriu. Hitler a știut lucrul ăsta. Hitler a spus lucruri grozave și a zis, cel care este în stare să facă servicii copilului va controla toată societatea. Toată societatea. Asta este ce trebuie să fie în familie. Asta e distanța între generații. Cam cât de ce distanță e acolo? Asta trebuie să fie distanța între generații. Eu vă spun asta din pricina că eu am crescut în familie unde asta era distanța. Dar nu se întâmplă în general așa. Asta este pilda fiului risipitor. Cum se întâmplă copiii noștri adeseori, zicem noi, pleacă de la credință. Cresc, se duc la facultate și se duc la două cursuri de facultate și vin înapoi și ne spun Dumnezeul ăla despre care vorbeați voi nu e chiar așa. Fă-mi un serviciu. Veniți voi în partea asta că trebuie neapărat să vă văd în ochi. Poți să te muști tu la Viorea? Poți și tu să vii în partea asta? Îmi permit că pe Tamă să-l știu de cât 2 ani. Noi ne-am mai rugat împreună, ne-am mai vorbit împreună la... Cum de copiii noștri câteodată renunță la lucrurile cele mai de preț? Ei, să vă spun cum. Câte fetițe de aici au avut păpușele când erau mici? Tu ai avut păpușele? Ai avut? Tu ai avut jucării când erai mic? Ce jucării ai avut? Mașinuțe. El a avut mașinuțe și ea a avut păpușele. Tu te joci cu păpușile acum? Nu te mai joci cu păpușile. Ai renunțat la ele?
Dar le păstrez.
Le păstrez, le renunțat. Nu vreau să vă jucați cu păpușile? Nu, a scăpat de ele de mult, nu? Și cu mașinuțele te mai joci? Cu 4 rulabe? Le păstrat, dar nu te mai joci cu ele. Aha. Păi, să știți, din cauza la păpușele, copiii noștri renunță la credință. Ce este o jucărie și o păpușică? Este ceva care eu l-am construit, nu? Este ceva care este absolut pentru folosul meu. Nu sunt eu pentru folosul la jucăria aia mică. Jucăria este pentru folosul meu. Aia e făcută pentru mine, nu eu pentru ea. Este complet în controlul meu, nu? De exemplu, dacă nu-mi place părul de la păpușică, îl vopsesc. Am un păianj în care are nu știu câte picioare și nu-mi place, rup 2-3 dintre ele, s-a dus, gata. Am scăpat de ele. E complet în controlul meu. Nu mă amenință cu absolut nimic jucăriile alea. Îi joci video games câteodată? O, ești mai sfânt decât Apostolul Pavel. Dacă tu... Am fost în Sibiu azi dimineață, când am fost ieri, și acolo este un pod. Îi zice podul minciunii. Acolo se duc oamenii, se duce el cu ea și face declarații de dragoste grozave și peste 3 zile le-a uitat și după aia îi spune când ți le-am făcut, eram pe podul minciunii. Nu joci video games. Wow, man. Aveți un om, un tânăr miraculos aici între voi. La video games când joci și te împușcă unul, și ce dacă te împușcă? Apeși pe reset și o iei de la capăt. Nu e nicio primejdie în jucăria asta. Absolut nicio primejdie. 4 caracteristici, dar jucăria mai are una grozav de importantă. Știți care e cea mai grozavă calitate și cea mai importantă trăsătura unei jucării? Orice jucărie, într-o zi, este aruncată la gunoi, nu? Dacă ești întreg la minte. Tu te mai joci cu păpușele? Nu. Asta înseamnă că ești întreg la minte, ai renunțat la ele. Numai unul care nu e întreg la minte continuă să se joace cu aceleași jucărele până la 70 de ani, nu? Și atunci ce faci? Îți schimbi jucăriile, îți faci rost de altele mai avansate. Ai schimbat mașinuța aia mică pe un Ferrari, dacă ai bani. Aia e tot o jucărie. O jucărie care tu ai făcut-o, tu ai cumpărat-o pe banii tăi. O jucărie care ea este pentru tine, Ferrari ăla nu e, tu ești pentru el, ci ea e pentru tine. Este o jucărie care e complet în controlul tău. Este ceva care nu te amenință cu nimic. Și care este soarta la fiecare jucărie? Într-o zi mă satur de Ferrari și îmi cumpăr altceva, dacă sunt întreg la minte. Și conceptul ăsta de jucării, noi l-am împins în foarte multe direcții, unde nu-ți vine să crezi. Vine cu tare și face, se uită lung și clipește foarte mult la Maria. Nu e chiar Sami, e altcineva. Și clipește la Maria și Maria este foarte vrăjită și se gândește într-o zi se va căsători cu mine și el se gândește, da, țiu foarte tare la fata asta și îmi iau soție. Ce și-a luat? În capul lui și-a luat o jucărie. Adică l-a luat o soție, l-am întrebat pe unul odată, dar de ce vrei să te căsătorești? Păi vreau să mă căsătoresc ca să fiu foarte, foarte fericit. Asta însemna că și-a luat pe cineva care să fie fabricat de el în chipul și asemănarea lui așa cum vrea el. Și-a luat pe cineva care să fie complet în controlul lui. Un bărbat zice, eu sunt bărbat și în casa asta se face cam ce zic eu, nu? Știți cum a fost? Când băiatul Vurbrand s-a căsătorit, el a stat cu soția lui și a zis, ascultă, sunt foarte multe căsătorii care se ruinează din cauza că nu se înțeleg soțul, soția. Noi ar trebui să ne înțelegem. Uite cum este. Eu sunt bărbat și în casa asta lucrurile importante, deciziile importante, le voi lua eu. Celelalte le vei lua tu. Ce zici? I-a zis, sunt 100% de acord. De exemplu, cine este papa de la Roma, aia decis tu. Cine este președintele Afganistanului, decizi tu, restul le decid eu pe toate. Dacă faceți acordul ăsta în căsătorie, veți avea o căsătorie foarte lungă și foarte fericită. Și ia pe soția lui pentru plăcerea lui, în controlul lui. Bineînțeles că ea nu o să ofere niciun fel de opoziție și niciun fel de primejdie pentru el. Și a cumpărat o jucărie. Care este soarta la orice jucărie dacă ești întreg la minte? La un moment dat omul zice, m-am săturat de jucăria asta pentru că sunt întreg la minte. Iar nefericirea e că ea când se uită la el, cam tot asta are. El, băiatul ăsta, mă va face pe mine fericită. Ai zice, ce rău e în asta? Nu e niciun rău, dar este rău pentru că mă uit la un om, nu ca la un trimis al lui Dumnezeu, nu la ca cineva care să mă schimbe pe mine, la cineva care să fie complet în controlul meu și ca să se dirigeze așa cu remote control, dacă se poate. O jucărie. Eu am cunoscut oameni complet diferiți, se căsătoresc complet altfel. Eu am fost cu Vurbrand în casă la decanul Facultății de Fizică de la Princeton, una dintre cele mai mari universități din America. Și înainte să merg la acolo, Vurbrand mi-a zis să fii foarte, foarte atent cum se comportă omul ăsta cu soția lui. N-ai văzut niciodată un prinț care să se comporte cu o prințesă așa cum îl vei vedea pe omul ăsta. Și am intrat, el ne-a întâmpinat, era un bărbat înalt, un bărbat frumos, un bărbat blond, așa blond ca el, și m-am gândit, păi asta chiar că e ca un prinț. Și m-am gândit să văd care e prințesa aia cu care el se comportă atât de grozav. Și când ne-a prezentat pe soția lui, era în cărucior, era cu mâinile, avea boala aia grozavă care îți întorsonează toate mâinile, însă de-abia se ghida cu butonașul așa și am stat la ei vreo 5 ore și să vedeți cum se comporta omul ăsta cu fata aia, de ziceai că este prințesa lumii. Numai vorbe frumoase, numai... Și spunea vorbind, așa este tot timpul. Băiatul ăsta, când a vrut să se căsătorească, fiind un geniu deja, s-a uitat și s-a gândit, cine m-ar face pe mine cel mai fericit? N-a vrut să-și ia o jucărie. S-a gândit pe cine aș putea eu să fericesc cel mai tare din toată biserica asta mea. Și s-a uitat la fata aia, care n-ar fi luat-o nimeni, și a cerut-o în căsătorie. Eu când i-am vizitat, era un al 18-lea an de căsătorie și el se purta cu ea ca în luna de miere. Din nefericire, copiii noștri și tinerii noștri află despre Dumnezeu în concepte, noi le punem acolo, să știți, asta e vina noastră. Le vorbim de Dumnezeu ca de o jucărie. Le spunem, Dumnezeu este cam așa, cam cum vrei tu și cam cum visezi tu să fie. Adică l-am creat în chipul și imaginea noastră. Dumnezeu este acolo pentru tine. De câte ori n-ați auzit asta, nu? Dumnezeu este pentru noi, nu? Nu fi împotriva noastră, nu? Dumnezeu este pentru noi. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Strigă-mă în ziua necazului și eu voi veni alergând. Sunt zeci de versete cu privire la asta. Și le repetăm la infinit și ne facem într-adevăr un Dumnezeu care am o problemă financiară. Mă rog, iau 2-3 frați, nădăjduiesc că până diseară, hai până mâine, lucrurile se rezolve și se rezolve destul de repede. Am o boală, mă doare măseaua, eu știu, am cine știe ce bubă mi-a apărut. Doamne ferește, am cancer. Păi, mă rog, și ce aștept? Păi ce aștept? Aștept repede să vină chelnerul și să-mi rezolve problema, nu? Am o problemă de business, aștept pe cineva repede să-mi o rezolv. Am un Dumnezeu care, cum spune în Biblie, doar să-l chem, să sun clopoțelul și este un Dumnezeu care este pentru mine, nu sunt neapărat eu pentru el. Este un Dumnezeu care este cumva în controlul meu. Păi, ce se întâmplă în biserica asta, dacă cuiva nu-i place așa cum se predică? Ce face? Dacă e cum se cade, pleacă. Dacă nu face scandal și rupe biserica. Adică ce face? Nu-mi place Dumnezeul ăsta care predică fratele. Nu-mi place. Îmi trebuie un altul. Trebuie să-l colorez, să-i fac părul altfel și să-i tai unghiile, să-i fac altfel, să fie altfel de Dumnezeu. Mă duc la biserica aia altă, că la aia îmi place. La ăștia se cântă cu chitara. Eu știu o biserică în America unde dacă îl vedea pe băiatul ăsta cu chitara, zbura drept pe ușa afară. Ai voie la mandolină, dar n-ai voie la chitară. Nu am priceput niciodată care este diferența, că și mandolina are că e mai mică, da, ok. Dar văd că n-aveți tobe. Aveți tobe, bun, e voie cu tobe aici. Dar dacă la nu știu care nu-i place, soara nu-i place, vă place cu tobe? Bun. Ok, deci ați convins-o pe soara. Dar dacă nu-ți plăcea cu tobe, plecai la o biserică unde e mai conservativă, niță, stau oamenii mai liniștiți. Nu. Îl schimb pe Dumnezeu, nu-mi place cum e, îl schimb, niță. Este în control. Și nu are nicio primejde pentru mine. Dumnezeul meu nu mă va lovi, Dumnezeul meu nu vă va mai pedepsi, Dumnezeul meu este un Dumnezeu foarte iubitor, nu cumva va pune presiune pe mine, este un Dumnezeu care nu are nicio mică primejdie pentru mine. Toate alea patru. Care e soarta la orice jucărie? Când băiatul meu îi vine mintea la cap și nu este redus mental, într-o zi renunță la Dumnezeul ăsta care e de jucărie. Renunță și se apucă de lucruri adevărate și reale. E normal să facă asta, să știți. Pentru că n-a avut Dumnezeu. Zicem, s-a lepădat copilul meu de Dumnezeu. Nu s-a lepădat niciun Dumnezeu. Copilului meu i-a venit minte la cap și a aruncat jucăria la gunoi. Tu zici că nu te mai joci cu păpuși, nu? I-a venit minte la cap și a aruncat jucăria la gunoi. Aia poate să fie o păpușă, mai târziu poate să fie soț, mai târziu poate să fie copil și adeseori este Dumnezeu. În cauza asta pleacă copiii noștri și zicem că a plecat de la Dumnezeu. Pentru că nimeni nu vrea să slujească unuia inferior lui. Unuia care e în controlul meu și care face tot ce zic eu. Dacă eu aș crede într-un Dumnezeu care de câte ori fac așa, vine rapid pe mine și mă întreabă, așa ca un chelner cu meniu, ce vrei să-ți dau din toate astea, una, două? Și eu n-aș putea să urmez asemenea. Este inferior. Dar dacă există un Dumnezeu care nu eu l-am făcut, El m-a făcut pe mine, dacă este unul care nu este El făcut pentru mine, ci eu sunt făcut pentru El, pentru plăcerea Lui, dacă este un Dumnezeu nu care este în controlul meu, dar este unul care mă controlează, îmi spune că nu-mi cade un fir de păr din cap fără cunoștința Lui.
El mă controlează toate lucrurile. Dacă este un Dumnezeu care pentru mine este cea mai grozavă binecuvântare și cea mai grozavă primejdie. Știți care e cea mai grozavă primejdie? Nu e diavolul. Diavolul este jucărie. Cea mai grozavă primejdie este Dumnezeu. Aia este primejdia groaznică care așteaptă pe fiecare om. Și cea mai grozavă binecuvântare este tot Dumnezeu. Dacă am un astfel de Dumnezeu, pe ăla pot să-L urmez cu adevărat. Dar unul care este o păpușă în mâna mea, nu ne mirăm că adeseori copiii noștri se duc. Ce Dumnezeu prezentăm noi la copiii noștri? Este copilul care crește nițel, a crescut în casa tatălui și la un moment dat începe să se uite pe geam. Și pe geam sunt tot felul de lucruri care sunt mai noi nițel, nu este chiar ce a zis tata și ce a zis mama. Sunt tot felul de altceva și începe să viseze la alte lucruri decât i-am pus noi în minte și este normal asta. Și începe să-și facă să audă chemări. Chemarea asta pe care și vocea pe care i-am pus-o noi an și an de zile și luni și luni de zile, aude și chemări de din afară. Și părintele încearcă să-l ocrotească. Asta este un tată. Un tată este o umbrelă pentru soția lui, o umbrelă pentru copiii lui. Din pricina asta spune Scriptura, cel care trăiește în rebeliune, cel care iese de sub umbrelă, este ca aceea care se închină la demoni. Adică a ieșit de sub protecția lui Dumnezeu și peste el plouă ploaia acidă. Și ce face părintele atunci? Cam ce face părintele? Ce a făcut tatăl ăsta când fiul i-a zis vino, dă-mi partea mea de avere. Știți care era partea lui de avere, nu? Era nimic. Ați uminte că am avut un unchi care îi crescuse copilul mai mare, băiat mare, stătea cu el în casă și la un moment dat a zis, tată, ciocă-ne la ușa mea, nu poți să intri aici fără să-mi spui. S-a enervat ăsta, unchiul, și a zis, ascultă, și aerul care respiri în apartamentul ăsta este al meu. Dacă respiri aer, să știi că respiri aerul meu. Ce avea fiul ăla care era al lui? Adică se putea să zică, tu te încolo pe stradă, n-ai decât să pleci dacă vrei. Cum adică să-ți dau partea ta de avere? Care parte? În general, venea partea moștenirea, venea la fiul cel mai mare, nu la al doilea. Ce a făcut taicăsu ca să-l oprească? Ia spuneți-mi, ce a făcut? Mi-a dat partea de avere. Deci cumva l-a încurajat. Nu te băiete pe drum, îți dau și bilet de tren. N-a făcut nimic să-l încurajeze. Noi ce facem când copiii noștri încep să dea semne că vor să iasă din matca asta pe care am construit-o noi pentru ei? Începem și negociem nițel, nu? Negociem. Mai faci tu asta, mai te las eu și asta, mai faci tu. Ceea ce nu este un lucru rău. Vrei să ții pe copilul tău, că îți dai seama dacă copilul tău a început să o ia nițel razna aici, când e în biserică. Aici când este în casa ta. Păi dacă se duce afară unde sunt haimanale și unde zgol, ce s-a întâmplat cu el acolo? Trebuie cumva să-l țin cumva în casă la mine. Începem să mituim nițel, nu? Să zicem, dragul meu, dacă tu stai la școală și rămâi la școală, uite, tăticul îți va cumpăra o mașinuță, nu de-aia mică, de-aia cu patru roți care este în, acolo în față. Dacă tu te ții de carte, uite, mămica îți va... Cumpărăm! Câți dintre noi n-am zis copilului nostru în ziua când citești toată Biblia, ai să primești, nu știu ce ai să primești. Nu? Și nu e rău. Încerci să faci ceva pentru copilul tău. Încerci să faci ceva. Încerci să-l încurajezi, încerci să-l mituiești, încerci să faci ce poți să faci. Te gândești la lucrurile astea. La un moment dat, părintele se gândește, copilul meu merge pe stradă, bea de strică cu golanii, a intrat în probleme foarte mari. Este așa de rău. Și ce? Îi spune, ascultă, nu mai merge și bea pe stradă. Dacă chiar vrei să bei undeva, ai camera ta la subsol acolo, n-ai decât să bei acolo la subsol. Se gândește părintele, dacă totuși stă în casa mea, cine știe, poate nu va face chiar atâta rău cât va fi dacă va fi afară. Și băutura care era afară și lucrurile care erau afară au devenit acum în casă, de dragul lui. Știți cine este asta? Nici n-ați mai văzut vreodată așa ceva, nu? Asta e nepoțica mea. Este Everly. Este cea care este dată în grijă la mâinile alea două, în grijă maică-sa și lui taică-sa. Și la un moment dat totul se rupe. Și în ciuda la toate lucrurile astea, copilul se duce. Ce face tatăl? Ce faci dumneata în situația? Îți aduce aminte ce ai sădit. Există posibilitatea ca copilul ăla nostru care are niște momente de nebunie și o ia asta la un moment dat, să se poată întoarce dacă are unde să se întoarcă. Ce-am pus în el când era timp de pace, atunci va da rod apoi la suprafață. Când se pregătește un om pentru război? Când este pace. Dar când este pace, nu-ți vine să te pregătești pentru război. Îți vine? Nu-ți vine, nu? Copilul meu este mititel și așa de drăgălaș. Se vorbește frumos, e drăgălaș și numai lucruri bune face. Cântă cântări în față aici. N-am timp să mă ocup acolo de el, pentru că e așa de drăgălaș. Oricum, nu face nici cea mai mică problemă. Nu am timp seara să stau cu el. Nu am timp să-i cânt. Nu am timp să-i spun povești. Nu am timp să stau dimineața cu el. Sunt foarte ocupat. Plus că nu e nicio problemă în casă. Toate lucrurile merg așa de bine. Sunt în timp de pace și nu mă pregătesc pentru război. La mine în casă am avut două generații de băieți. În fiecare seară mergeam, aproape în fiecare seară, mergeam la ei, mă pregăteam nița. Știam că sunt în pat și așteaptă să le spun povești. Și mi-alegeam bine ce vreau să le spun. Trebuia să le spun istorioare și pilde, fie din scriptură, fie din istorie, fie din capul meu, lucruri care să le rămână în minte până vor adormi mai târziu. Lucruri care să-i fascineze cu privire la o trăsătură de caracter, cu privire la o trăsătură duhovnicească, cu privire la ceva din viața lui Dumnezeu. 30 de minute. Luam chitara și le cântam până adormeau. Mai târziu a venit a doua generație, ăștia la doi mai mici, la 14 ani după al doilea a venit al treilea și după aia imediat al patrulea și m-am mutat mai mult la ei. Ăștia alți erau 18 ani. Le cântam la ăștia alți mai mici în pat și ăia mare, ăla de 20 de ani și de 18 ani venea și înghesuia pe ei la alți doi și spunea și noi avem dreptul să ne spui povestea. Mă gândeam, are 20 de ani totuși. Tu te duci la data să-i spune povești? Înseamnă că nu ți-a spus povești destul de interesante, să știi. Ai mei veneau și le cântam și după aia nu puteam să-i car pe aia mari în brațe, așa că îi căram pe aia mici în patul, din partea elaltă. Făceam dimineața ce se numea Wisdom Search. Asta poate să facă orice om din lume. Nu trebuie să ai grad în teologie, nu trebuie să ai nimic. Mă sculam mai devreme, pe la 5:30, aveam un timp cu Dumnezeu. Și apoi mă pregăteam cu ei ceva să fac din proverbe. Luam un capitol din proverbe și luam capitolul 2. Era ziua de 2, luam capitolul 2, să zicem. Și unde vorbește de înțelepciune, fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei lua aminte la sfaturile mele, dacă vei... Și spune vreo 8 dacă de asta vei cere înțelepciune, te vei ruga pentru bicepere, dacă o vei căuta ca argintul, dacă vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă cunoștință, din inima lui iese cunoștință și pricepere, îl dă izbândă celor fără prihană, izbăvește pe cel ce umblă în cărările nevinovăției, sau proverbe 2 despre înțelepciune și despre pricepere. Și le spuneam, hai să citim capitolul ăsta și vreau să faceți voi două lucruri. În timp ce citim, să vă notați ce este interesant pentru voi și să aveți două întrebări pe care nu le cunoașteți. Nu știți răspunsul la ele. Și citeam asta și după aia întrebam, cam ce este interesant? Nimic. N-are nimic. Mai citesc o dată. mai citesc o dată. Citesc încă o dată, 20 de versete. De data asta erau atenți, că știau că dacă nu, mai citesc încă de 20 de ori. Nu, știu să citesc. Știu și eu și am și pe din afară. Și începeau să fie atenți. Și atunci se uitau și întrebau, de ce zice înțelepciune și pricepere și ce înseamnă una și ce înseamnă alta? Și de ce povestește la sfârșitul capitolului despre omul care învață căi stricate și apoi vorbește despre o femeie? Și aveau întrebări și pe baza la întrebările astea începeam să facem niște desene, începeam să facem 30 de minute. În fiecare zi 30 de minute, în seara, în fiecare dimineață, în fiecare seară, în fiecare dimineață, în fiecare... Dar nu aveam nevoie de asta. Nu, erau drăguți, erau cuminți, erau nevinovați. Într-o zi băiatul meu care avea 12 ani iese din baie cu o hârtie la spate și se duce și o aruncă în gunoi. Cum era maică-sa acolo, Timi, ce e? Pornografie. Mai să fie, zic, avem noi pornografie în baie la noi. Ia, să scoate hârtia de acolo, unde e pornografie? Și mi-a arătat, uite unde e pornografie. Era un cerc și o linie și două picioare și două mâini. Zic, asta e pornografie? Da. El săracu abar n-avea ce zice, ce înseamnă asta. Nici nu știu de unde a auzit cuvântul ăsta și l-a asociat cu desenul, mi-a venit să râd. Au avut situații și mai dificile decât asta. Dar învățaseră să se ferească de rău fără ca să-i oblig eu. Dar nu aveau rău în ei la faza aia. Dar mă pregăteam pentru război. Și mă pregăteam pentru ziua când băieții mei merg la echipele de fotbal. Și când Benny al meu, care vrea să fie racolat ăștia de MLS la 15 ani, va merge în turnee de unul singur în California și până Idaho și până statele vecine și câteodată puteam să merg cu el, câteodată nu. Trebuia să știu, băiatul meu este destul de înarmat să facă față la războiul ăla, trebuia să-l pregătesc neapărat în timp de pace. Și la 5 dimineața mă sculau ei pe mine și îmi ziceau, tată, este timpul să facem wisdom search, să facem aia din proverbe. Ziceam, duceți-vă la culcare, este la 6:30 timpul vostru. Veneau la ora 4 dimineața. Au venit la ora 2 noaptea să mă scoale, să mă întrebe, este timpul să facem asta? Și la faza aia eu cu Cici ne-am îngrijorat nițel, zic că cred că am împins lucrurile un pic cam tare cu fascinarea asta. Erau copii ca de mici, deveniseră fascinați de lucrurile lui Dumnezeu. Plantasem ceva acolo în ei, care mai târziu va vrea să dea rod la ceva. Aveai să se însămânțești ceva. În timp de pace poți să faci asta. Când copilul pleacă de acasă, situația asta nu mai poți să o ai. În timp de pace poți să faci asta. Eu am bătut toți munții de pe coasta de vest, nu numai cu băieții mei, și cu tot felul de grupe. De sus până jos, în sălbăticii, în locuri unde nu există potecă, în locuri unde ce aveam, cum se cheamă, captive audience, o audiență captivă, nu aveam să plece, stăteam în jurul focului de tabără și puteam să discutăm cele mai intime lucruri. Acolo am aflat, într-o zi am întrebat o grupă de tineri, cred să fi fost vreo 20 și ceva, am întrebat câți dintre voi sunteți băgați în pornografie. Toată lumea ridică mâna. Și am întrebat și ce faceți cu privire la asta. În seara aia au decis ce să facă. Au decis să se întâlnească între ei, au decis să-și ia o zi de post pe săptămână, au decis să se controleze unul pe celălalt și se întâlneau în fiecare săptămână numai pentru treaba asta și să discute între ei foarte deschis care dintre voi a căzut, care dintre noi a căzut, care n-a căzut, care s-a ridicat, cum am căzut, să se roage unul pentru celălalt, să se înarmeze. Și asta este pentru că îi dusesem în locurile astea. Asta este ce poate să facă un tată și cum poate să însămânțeze lucruri. Eu vă întreb, în timp de pace, când sunteți acum, puneți ceva sămânță pentru copiii voștri? Pentru că va veni ziua în care va veni o zi de criză. Aia nu este vorba dacă va veni. Într-o zi poate nu va fi așa de drastică ca și fiul pierdut care ajunge la porci și îți distruge și numele tatălui și îți distruge și averea și tot. Dar lucruri de criză în fiecare copil va apărea într-o zi. Dar ce am pus în el până la faza aia? Ce am pus în el? Ajunge copilul ăla la porci și când ajunge în groapa cea mai mare, îi vine în minte o imagine. Ce imagine îi vine în minte? Tatăl meu, în casa tatălui meu, nu este ca la porci. Dar ce se întâmplă dacă în casa tatălui meu este ca la porci? Dacă în casa tatălui meu este tot aceleași lucruri care sunt afară și pe care le-am băgat înăuntru de dragul lui. Ce se întâmplă dacă în casa tatălui meu, asta de aici, este ca afară? Ce se întâmplă dacă ne comportăm în același fel, dacă avem aceeași îmbrăcăminte, aceeași fel de muzică, ce se întâmplă dacă ca afară este și aici? Unde se întoarce copilul ăla? Dacă a trebuit să fac sute de concesii pentru el, ca nu cumva să plece, ca nu cumva să se ducă, ca să-l țin în casă, ca să-l țin sub ocrotire. Și l-am lăsat, ia și băutură, ia și aia, ia și televizor, ia și pornografie, fă acolo în casă, în camera ta, doar să nu pleci. Într-o zi, în criza aia, ce face? Aici este cocină și dincolo este cocină, unde să mă întorc? Nu am unde să mă întorc. Eu cunosc tineri care s-au sinucis pentru motivul ăsta. Nu mai avea unde să se întoarcă. Dar dacă din biserică și dacă din casa noastră este un templu curat al lui Dumnezeu, într-o zi copilul ăla se va gândi, în casa tatălui meu nu este ca aici. Și va avea unde să se întoarcă. Și va avea unde să se întoarcă pentru că zi de zi dumneata, mama și tata v-ați luat timp dimineața și v-ați rugat cu el și i-ați povestit despre Dumnezeu și v-ați luat timp și i-ați povestit o groază de povestioare cu tâlc și v-ați luat timp să-l ascultați și să vă rugați. A fost o zi în care băiatul meu de 12 ani în cameră la el a deschis internet și nu v-aș recomanda nimănui să lăsați copilul să aibă în cameră la el computer, televizor sau telefon. În seara, băiatul meu de 17 ani vine și ne dă nouă telefonului. Trebuie să-l protejez cu ceva. La mine în casă, computerul este pus într-un loc foarte vizibil. Băieții mei care fac școală în casă sunt amândoi ca să poată să-și vadă computerul unul la celălalt, să se poată proteja unul pe celălalt. De la 12 ani a venit la ora 10 seara băiatul meu plângând în cameră la mine și la Cici și a zis, tată, de 15 minute eu mă uit la pornografie. Și parcă mi-a căzut inima în stomac. Am stat cu el 3 ore și am plâns. Și am plâns și vă spun, dacă nu-mi venea durerea să plâng, mă prefăceam. Și el trebuia să vadă în mine durere năpraznică pentru lucrul ăsta. Am plâns și am plâns. Într-o zi, înainte de asta, un prieten bun, probabil cel mai bun prieten al meu din tinerețe, a venit și mi-a zis, Andrei, eu sunt băgat în pornografie de vreo 6 luni. Și zic, și ce ai făcut cu asta? Și m-am dus și am spus la pastor și ce a zis? A, a zis că toți tinerii sunt băgați în așa ceva și poate într-o zi când te însori o să-ți treacă. Și zic, te mulțumește răspunsul ăsta? Zice, nu. Și am început să plâng acolo în subsolul bisericii cu el de s-a speriat. Mi-a târziu, mi-a zis, Andrei, să știi, unul dintre motivele pentru care am scăpat de asta, că te-am văzut pe tine atât de tare plângând pentru mine, nu plângeam pentru el. Plângeam că mi-am adus aminte că la 19 ani eu eram în robia asta. Și știam ce grozăvie este asta și nici o însurătoare din lume nu te va scăpa de așa ceva decât puterea lui Dumnezeu. Și băiatul meu, după ce am plâns cu el, după aia m-am bucurat grozav. M-am bucurat grozav pentru că în ziua neagră a sufletului băiatului meu, când s-a deodată a fost dărâmat de ceea ce a făcut, i-a venit o imagine în minte. În casa tatălui meu e altfel. A venit alergând spre mine. Nu a fost ca Iuda care s-a dus alergând înspre preoți. A venit alergând spre mine și spre Cici. Pentru că săptămână de săptămână și zi de zi, dimineață de dimineață și seară de seară, le-am spus poveste și le-am cântat cântare și le-am spus poveste și le-am cântat cântare și le-am istorisit și le-am desenat și le-am făcut și i-am dus de mână și ne-am dus cu bicicleta mii și zeci de mii de kilometri. Eu cu băiatul meu am fost din Oregon până în sudul Californiei cu bicicleta vreo 7 zile. Ne-am dus pe munți, ne-am dus eu cu ei de mână. Mergeam cu ei la plimbare seara și mă pregătisem dinainte ce povestioare să le spun și o pasaj din Scriptură care să le învățăm împreună amândoi, amândoi trei. Și mergeam, eram noi singuri în cartierul ăla frumos de acolo și am întrebat, cum de se întâmplă că suntem singuri? Că știți că sunt foarte mulți copii pe aici, de ce suntem numai noi singuri? Și zice, nu știu. Zic, uitați-vă, hai să mai mergem și să-mi spuneți de ce sunt singuri. Și am început să se uite și la fiecare casă licăreau o imagine cu culori. Licăreau televizoarele, licăreau computerele, toți erau băgați în asta, noi eram singuri pe stradă. Pentru că am pus sămânță după sămânță și în ziua de război copilul meu a avut un pod pe care să vină înapoi. Am avut un prieten și acum este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, un om mai în vârstă ca mine. Într-o zi m-a chemat la el acasă și mi-a zis, te rog să mă ajut, zice, copiii mei și nevasta mea mi s-au urcat în cap, niciunul nu vrea să mai mă asculte. Și știam că este un tip destul de dur așa, dar am stat să ascult ce-mi spune și mi-a povestit 2 ore, întâmplare după întâmplare. Băiatul meu a fost obraznic față de mine și fiica mea mi-a întors spatele și nevasta mea nu știu ce i-am spus și mi-a zis că nu știu ce zic. Și 2 ore mi-a tot povestit. Și după 2 ore de povestire, era și un timp mai mare așa, nu prea aveam curaj să mă uit în ochii lui, fusese și boxor la viața lui, mă gândeam dacă îl supăr pe ăsta cu ceva, mă trezesc și fără dinți în gură. Și mi-am ridicat ochii și am zis, frate, dragă, eu știu absolut precis cum se rezolvă problema asta în 20 de minute. Zice, Andrei, dacă tu poți să-mi spui să fac ceva să rezolv problema asta, zice, orice lucru îmi spui, fac. Zic, uite ce să faceți, frate, dragă. Adunați-vă toată familia, diseară, soția, 2 fete, băiat, și mergeți la ei și cădeți în genunchi, plângând în hohot în fața la fiecare dintre ei, și cereți-vă iertare de la fata aia mică, de la fata aia mai mare, de la băiatul ăla mai mare și de la soție, pupându-le picioarele și cereți iertare pentru toată brutal, numai jumătate din ce mi-a spus, ce mi-ai spus tu acum, dacă e adevărat și tot ce ai spus tu ei și cum ai spart ușa la nerv și toate lucrurile astea, dacă numai jumătate e adevărat, mergi la fiecare dintre ei și plângând în genunchi în fața la fiecare dintre ei, cereți iertare. Acum când i-am spus asta, mă uitam mai așa nițel, că nu știam exact ce o să fac. Și mi-am ridicat ochii la el și avea ochii de sticlă și mi-a zis, dacă eu sunt de vină de toate astea, atunci nu mai zic nimic în casă. Și i-am zis, nu te-am rugat să nu zici nimic. Te-am rugat să zici totul ce se poate spune. Era un om care era foarte tare în mândria lui. Să mă plec eu în față la copiii mei, să-mi cer eu iertare pentru ei. Peste 8 luni de zile, eu eram la fotbal și m-a sunat telefonul și mi-a zis, vino repede, repede la mine acasă. Am venit repede la el acasă, un sfert de oră înainte, băiatul lui a venit de la serviciu în pauză, era lucrat seara, s-a dus sus în casă, a scos un pistol pe care îl avea și s-a împușcat în cap. Și părinții doi care erau aici și sora lui au auzit trupul cum s-a... Niciodată n-am văzut atâta durere deodată tăie cu cuțitul durerea din casa aia și atâtea semne de întrebare pe care tatăl ăla și le punea. Suferința prin care au trecut prietenul ăsta al meu, tatăl ăsta, a fost dincolo de orice fel de cuvânt. Astăzi fratele ăsta al meu este altfel. Este unul care este mai smerit, este unul care înțelege pe celălalt, este unul care se roagă, este unul care strigă pentru fetele lui înaintea lui Dumnezeu. Este unul care este unul dintre cei mai buni prieteni pe care i-am. Dacă să ajungă în situația asta cu Dumnezeu, a trecut pe niște dureri care n-aș fi vrut nici pentru cel mai grozav vrăjmaș al meu. Spune în Scriptură, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă duc la moarte. I s-a părut lui foarte bine să se mențină mândria lui și șirea spinării dreaptă, să nu se îndoaie. I s-a părut grozav de bine. Am avut eu rudă, nepoată. Tatăl ei era în cărucior la trei străzi de ea stătea. Trei străzi. Și ea stătea din coace la trei străzi. Ani de zile n-a vrut nici să-i răspundă la telefon. Tatăl ei se purtase grozav de brutal cu familia, nu cu ea. Cu ea s-a purtat ca o coșie, o prințesă. A cheltuit bani enorm pentru ea, a trimis-o în Elveția, la pian, a făcut grozave, dar s-a purtat foarte brutal cu soția lui. Și din pricina asta, fata asta lui nu mai putea să-l ierte. Ea era plină de amărăciune și nu putea ierta, el era plin de mândrie și nu putea să scape de vinovăție. L-am rugat, du-te la fata ta, du-te și cazi în genunchi și cere iertare. Eu să-mi cer iertare? Păi ea trebuie să spun câte am făcut pentru ea și toate erau adevărate. Și ce am cheltuit și ce am făcut și am cheltuit. Mă duceam la ea, zic, du-te la tatăl tău. Dar nu și-a cerut niciodată iertare. Și ce dacă nu și-a cerut? Fratele Traian Dor spunea vorba, zicea vorba, m-a învățat o lecție grozavă. Știți că este scris în Scriptură un verset, zice, dacă cineva mă urmează, spune Hristos, va face faptele mele și după aia zice, va face fapte mai mari decât ale mele. Știți pe cineva care a făcut vreo faptă mai mare decât Hristos? Este ceva care Hristos nu poate să facă? Este ceva. Hristos poate să ofere iertare și pocăință oricărui om care își cere iertare. Oricărui om. El nu poate să ofere iertare și pocăință unuia care nu își cere iertare. Nu se poate. Pentru că dacă un conducător spune, să știți, luna viitoare, orice tâlhar, orice hoție, orice crimă, nu există pedepsă. Îi v-am iertat pe toți de pe acolo. Și ce s-ar întâmpla până mâine? Niciunul nu mai ieșiți în stradă. Și cu cât ești un conducător mai mare, cu atât trebuie să ții foarte bine lucrurile strâng. Hristos și Dumnezeu este gata să ierte pe oricine își cere iertare, oricine se pocăiește, gata să ierte. Dacă nu își cere iertare, nu poate. Dar spunea Traian Dors, eu pot. Eu pot să fac ceva care Dumnezeu nu poate. Eu pot să iert pe cineva fără să-mi ceară iertare. Și am zis fetei asta, nu poți să ierți pe tatăl tău care este în cărui. Nu pot. Și au trăit la trei străzi unul de altul, până tatăl a murit. Unul a murit cu vinovăție și altul trăiește cu amărăciune și acum trăiește și cu vinovăție. Ce să mânăm? Ce să mânăm acum când este în timp de pace? Într-o zi fiul tău, fiica ta, va vrea să se întoarcă undeva. Are pod pe care să se întoarcă? Am pus ceva acum, noapte de noapte, rugăciune de rugăciune, picătură cu picătură, zi de post cu zi de post, strigare înaintea lui Dumnezeu cu strigare înaintea lui Dumnezeu, picătură cu picătură. Eu am în subsolul meu ciment de vreo 15 inci, cât este vreo 22 de centimetri, și acolo sunt câteva, acolo este asta în care încălzește apa, câteva lucruri de astea. Și am intrat într-o zi și am văzut o gaură perfectă, așa ca și cu laserul, până 22 de centimetri. Era 3 ani după ce m-am mutat în casă. M-am întrebat ce s-a întâmplat aici. M-am uitat deasupra și era o țeavă care picura o dată pe zi. Pic. Era un condens. O dată pe zi. În 3 ani de zile a găurit absolut perfect 22 de centimetri de ciment. Asta este ce ne învață pe noi Dumnezeu. O dată dimineața și o dată seara pe zi și creezi niște lucruri și o forță și o putere în copilul tău care vine de la Dumnezeu, vine prin rugăciune, vine prin post, vine prin strigare, vine prin învățătură, vine prin sudoare, vine prin lacrimi, vine prin tot ce poți să pui în el. Și în ziua aia neagră a sufletului, când copilul trece printr-o criză, într-o dată închide ochii și își aduce aminte, stai, stai, în casă la mama, în casă la tata. Acolo era un paradis. Acolo era un paradis. Este o fată, o chema Cristina, a fugit de acasă și când a ajuns pe stradă, a încăpat pe mâna unuia și după mâna unuia a intrat pe mâna altuia și după mâna altuia a intrat pe mâna altuia și știți cum se întâmplă, a ajuns ca o epavă. Și într-o zi, desfigurat, aproape la față, a intrat în WC-ul de la un bar și când să se ducă să se spele pe mâini, pe oglindă acolo, a văzut odată vreo 10 poze lipite. Era poza ei. Și a rămas trăznit acolo, cum e poza ei acolo. Și a luat poza, s-a uitat pe spate și scria: Cristina, dragă, orice ai fi făcut, oriunde ai fi, în orice situație ai fi, acasă este totdeauna ușa deschisă. În casa tatălui meu, totdeauna ușa va fi deschisă. Veți construi un pod peste care copilul dumitale va putea să treacă înapoi în ziua când va trece prin criză. Și veți putea spune lui Dumnezeu într-o zi: Doamne, este cea mai grozavă rugăciune pe care un tată poate să o spună într-o zi lui Dumnezeu. Doamne, mi-ai dat 4 băieți. Unul cheamă Timi, Beni, Thomas și Lucas. Și n-am pierdut pe nici unul din ei. Așa nădăjduiesc ca fiecare dintre voi să puteți să-i spuneți în lacrimi de bucurie lui Dumnezeu lucrurile astea. Eu asta am vrut să vă spun. Dacă vreți, vă pot cânta o cântare, dacă mă mai răbdați 3 minute. Tu n-ai pană, nu?
Să spun, tata, mi-ai isprăvit lucrarea.